Piața Victoriei cu Sebastian Zachman la Europa FM.
Bună seara, sunt Sebastian Zachman, suntem împreună în Piața Victoriei și încercăm să aflăm un răspuns la o întrebare complicată. Avem cel mai mare proiect de implicare civică din ultimii 35 de ani, care s-a trezit cu o pată. De ce? Ne răspunde Carmen Uscatu, cofondatoare Dăruiește Viața. Bună seara, doamnă Uscatu!
Bună seara și mulțumesc de invitație!
Dăruiți viață, dar ați dăruit și puțină ceartă. De ce?
Da, aș vrea să transmit tuturor celor care sunt mâhniți de situația creată că am cântărit acest gest de transparență pe care l-am făcut și a pornit de la faptul că întotdeauna Dăruiește Viață a fost o asociație cu implicare civică care a comunicat întotdeauna transparent dificultățile prin care a trecut și vorbim de dificultăți pe care le-am avut cu autoritățile.
Războaie politice, din dreptul au fost puneori.
Și consider că a fost un gest de maturitate, acela de a veni în fața oamenilor și de a spune cu ce se confruntă Dăruiește Viață la acel moment, la care am aflat cu toții că Oana avea și are două roluri, practic, un rol în Guvernul României și un rol într-o organizație non-guvernamentală.
În acest moment mai are două roluri?
În acest moment ne străduim să construim un plan pe care să îl discutăm împreună cu ea, un plan care să implice inclusiv un cod de guvernanță corporativă, un cod de conduită, un plan de management pe următorii 5 ani, care să ducă acest proiect atât de important, acest proiect de țară mai departe, la
deci
următorul
nivel.
Deci
nu se oprește aici, Dăruiește Viață, pentru cei
Dăruiește
care aveau aceste
viață,
întrebări.
Nu se oprește aici și încă o dată vreau să le transmit celor tulburați că a fost un gest pe care l-am cântărit îndelung înainte de a avea această afirmație în public și consider că adevărurile, chiar dacă sunt greu de dus, ele trebuie comunicate astfel încât să putem depăși această perioadă. Și aș vrea să mai spun că înainte de a ieși public am avut nenumărate discuții cu Oana Gheorghiu pentru a ajunge la o concluzie. Răspunsurile ei au fost și în privat aceleași ca cel public și atunci de asta am ajuns aici, pentru că ne dorim ca Dăruiește Viață să meargă mai departe, să nu existe această confuzie între non-guvernamental și guvernamental. I-am asigurat și pe sponsori și pe donatori că vom rezolva această situație, pentru că acest proiect trebuie să meargă mai departe, pentru că are un plan de a merge mai departe și nu ne oprim aici și nu-i lăsăm, dacă ne referim la campania pe care o avem acum în derulare, nu o să-i lăsăm pe alții să facă, acei alții suntem noi și continuăm să ne implicăm chiar la un nivel mai mare decât cel pe care l-am făcut până acum, pentru că am avut foarte multe de învățat din ceea ce am făcut cu un mare efort până acum.
S-au retras sponsori între timp?
Am reușit să-i țin astfel încât să nu spună că se retrag și sper că tocmai prin aceste demersuri pe care le întreprindem acum și pe care le vom discuta în adunarea generală, să reușim să-i convingem să rămână alături de noi. sperăm că și pe donatori să-i aducem înapoi și să aducem alții noi, pentru că proiectul acesta este unul mult mai mare decât ceea ce am comunicat și decât ceea ce am făcut până acum.
Adică nu doar spitalul în sine de la Marie Curie.
Nu este doar această infrastructură medicală care presupune această facilitate dată în folosința anul trecut, în 2024, care este ceva absolut unic în Europa de Est, aș spune, nu doar în România. Această facilitate care acum înseamnă, pe lângă echipamentele și clădirea care s-a concentrat foarte mult pe a asigura o stare de bine copilului și nu doar pe, nu s-au concentrat doar pe boală, acest proiect ne-a adus în fața șansei de a crea pentru prima dată în România acea abordare comprehensivă în tratarea cancerului la copii. Și șansa acestui proiect vine, tocmai pornind de la această infrastructură, vine din parteneriatele pe care le-am dezvoltat cu cele mai mari centre din Europa și din America, centre care sunt foarte dezvoltate și pe partea de cercetare, colaborare care ne va crea posibilitatea ca noi să aducem și cercetarea în România, dar în același timp să ne gândim la nevoile copilului, nu doar la cele medicale, care sunt esențiale, dar și la nevoile psihosociale, la partea de paliație, la acea parte de trial-uri și de cercetare care să crească și mai mult șansele copiilor bolnavi de cancer. Pentru că vorbeam înainte de emisiune, șansele la acest moment în Europa și în lume sunt foarte mari. În leucemii, de exemplu, rata de supraviețuire la Princess Maxima Centrum, partenerul nostru din Europa, care este și cea mai mare clinică de oncologie pediatrică din Europa și care are peste 600 de oameni în cercetare, rata de supraviețuire în leucemii este de 94%.
Asta se întâmplă în Olanda.
Asta se întâmplă în Olanda. Prin acest parteneriat ne dorim să aducem rata care la noi, conform studiilor, este 74%, la acel 94% și de ce nu să ajungem împreună cu acești parteneri la 100%, pentru că acesta este viitorul în cancerul pediatric. Se inovează foarte mult și există șansa ca într-un viitor de 20-30 de ani această rată să devină 100%, dar și efectele secundare pe care le aduc tratamentele în cancerul pediatric să se reducă foarte mult, tot datorită cercetării. De aceea trebuie să fim acolo și de aceea acest proiect trebuie să existe dincolo de noi, niște oricum să ne rezolvăm niște probleme, dar concentrați evident pe motivele pentru care am început să facem ceea ce facem și pe motivele care ne-au adus aici cu acest impact. Suntem, dacă vreți, ca asociație, un exportator de know-how, dăruiește viață, este un exportator de know-how în ceea ce privește modul în care am gestionat infrastructura în România, în partea medicală și în cancerul pediatric. Avem întâlniri și suntem invitați la multe conferințe internaționale, la întâlniri cu miniștri ai sănătății din străinătate, cu diversi, cu președinți de țară, cu echipe medicale, tocmai pentru a le expune acest model pe care noi l-am creat în România. Iar donatorii și sponsorii ar trebui să fie mândri, pentru că n-am fi putut fără ei ajunge aici. și nu vom putea ajunge prin ceea ce noi ne propunem în următorii 5 ani, printr-un plan de management gândit și ce urmează să fie adus, discutat în, în Dăruiește Viață, prin acest plan de management n-am putea ajunge la el și la îndeplinirea lui, pentru că ne propunem să construim în continuare, să continuăm cu un campus medical și n-am putea ajunge fără ei.
Dar nu ați fi reușit să vă rezolvați acest diferend, această dispută în privat? Trebuia musai să o expuneți public?
Aceasta e o foarte bună întrebare și mulțumesc frumos că mi-o adresați, pentru că am menționat la început și o să mă mai menționez o dată, am avut nenumărate discuții în privat cu Ana Gheorghiu înainte de a ieși public și acest lucru s-a întâmplat pentru că răspunsul pe care l-am primit de la ea este același pe care ea l-a oferit public și în care a spus că nu este incompatibilă și că s-a consultat cu avocați. Într-adevăr, legea permite.
Cu poziția din ONG.
Da, da, exact. Legea permite acest lucru, dar toate...
Sună un telefon, nu e nicio problemă, asta suntem în direct.
Toate regulile de guvernanță corporativă și tot ceea ce am studiat noi că se întâmplă în străinătate, poate nu în România, dar în străinătate, sunt acelea în care aceste roluri sunt incompatibile și ele trebuie separate.
Așezate pe același plan poziția de vicepremier sau de om politic cu cea de ONG, da, de om de societate civilă?
Nu cu cea de ONG, ci cu cea de cu cea de drept de vot într-un ONG. Ce?
Okay.
Despre asta este vorba, pentru că propunerea noastră este aceea de ca Oana să devină președinte onorific, deci să rămână un membru în asociația Dăruiește Viață, dar fără drept de vot.
Dar spuneți-ne
în
cum
adunarea
e organizată această adunare generală, ca să înțeleagă oamenii.
Exact. Deci adunarea generală este organismul suprem și de decizie dintr-o organizație non-guvernamentală. Apoi există Consiliul Director, care este organismul executiv, din care Oana s-a retras din poziția de copreședinte și de asemenea atât eu cât și Oana eram angajat în Dăruiește Viață. Oana s-a suspendat din poziția de angajat.
Adică și juridic de... vorbind, erați da. Plătite pentru munca pe care
exact,
o depuneți.
Exact, a fost da. Și o lungă discuție pe da. Această temă și mai este. Da, deci ea s-a suspendat din rolul de angajat, s-a suspendat din poziția de copreședinte din Consiliul Director, dar a rămas cu drept de vot în adunarea generală.
Noi membri sunt
trei membri suntem în adunarea generală,
Oana Gheorghiu
și Bianca Voinescu. Suntem trei membri fondatori, trei persoane care am fondat Dăruiește Viață în 2012.
Și dumneavoastră vă doriți să se retragă și din această funcție și să rămâne doar cu statut onorific?
Da, să rămână cu un statut onorific, să nu mai aibă drept de vot, pentru că acest lucru de fapt ar asigura independența totală a organizației și ar rezolva această problemă de incompatibilitate între cele două roluri de membru în Guvernul României versus membru cu drept de vot într-o organizație non-guvernamentală.
Când se va rezolva această dilemă?
În curând.
Curând, în politică înseamnă ani de zile.
Da, noi nu ne putem permite să fim ca în politică ani de zile, pentru că rolul nostru este să strângem fonduri ca să ne ducem misiunea mai departe, iar sponsorii și donatorii noștri așteaptă acest răspuns cu siguranță de la noi, așa încât această adunare generală se va organiza în acest an și vom decide împreună cum vom merge mai departe, astfel încât să asigurăm această independență și rezolvare din punct de vedere etic a acestei incompatibilități.
Dacă pică guvernul Bolojan și Oana Gheorghiu se întoarce în acest ONG, îi mai oferiți șansa să fie membru cu drept de vot?
Ea are la acest moment drept de vot. Deci dacă pică guvernul României...
Până la adunarea generală.
Până la adunarea
generală. Dar după adunarea generală, să spunem că rămâne fără acest drept de vot, acceptă statutul de președinte onorific sau ce ați spus dumneavoastră și în primăvară iese din politică, din diverse motive.
Da.
Mai faceți echipă cu Oana Gârghiu?
N-aș putea să dau un răspuns la acest moment, pentru că este vorba ca adunarea generală din acel moment să decidă împreună cu Oana Gârghiu ceea ce se va întâmpla la acel moment.
Lucrurile erau separate între dumneavoastră și Oana Gârghiu, fiecare se ocupa de o bucățică anume, de o felie administrativă în acest ONG?
Exact. Lucrurile, din punct de vedere, în mod informal, erau separate. Oana se ocupa de partea aceasta de construcție, de management de proiect al construcției, iar eu, pentru că am și început în 2023 un master în Global Child Health la St. Jude Children's Research Hospital din Statele Unite, un master care a fost online și care mi-a permis astfel să și muncesc, nu mi-a mai permis o viață socială pentru că weekendurile le-am avut dedicate acestui master și concediile dedicate plecării în Statele Unite pentru cursurile de leadership pe care le urmam acolo. Mi-a permis să pot dezvolta partea de tratament comprehensiv, holistic și să pot studia acest lucru. Mi-a permis dezvoltarea parteneriatelor cu St. Jude și cu Princess Maxima, astfel încât Dăruiește Viață să poată oferi suport în continuare acestui proiect fabulos realizat, aceste infrastructuri create la standarde internaționale, echipamentelor aduse și care sunt de cea mai nouă generație, dar dincolo de infrastructură și echipamente, noi trebuie să generăm prin acest proiect un impact real în viața copiilor care se tratează la Marie Curie și acest lucru poate fi făcut doar uitându-ne și la resursa umană și atunci... În această perioadă m-am ocupat foarte mult de partea de training a personalului medical și au fost medici care au plecat pentru 6 luni, un an sau pentru observări și pur mai scurte de câte o lună de zile la clinici de renume din Europa și din Statele Unite pentru training. Asistentele medicale au făcut de asemenea training online. Am organizat întâlniri cu medicii care au venit de acolo și asistentele de acolo și au stat săptămâni întregi. Sunt programe de mentorship, sunt planuri care se dezvoltă împreună cu echipele medicale de la Princess Maxima în ceea ce privește laboratorul de la Marie Curie, pentru că cel mai important e până la urmă cum diagnostichez, ca să poți trata de asemenea toate analizele copiilor care vin la Marie Curie, sunt trimise și la Princess Maxima pentru biologie moleculară. Am încercat pe toate planurile, nu doar în oncologie, deci nu doar medici oncologi, dar și medici chirurgi, și medici neurochirurgi, medici din radioterapie, împreună cu fizicienii și tehnicienii, au început cursuri, au început aceste colaborări, am intrat în proiecte de cercetare, pentru că Europa oferă șansa pentru a scădea gap-ul, diferența în rata de supraviețuire dintre Europa de Est și Europa de Vest, care la acest moment este de 11%, oferă finanțări și atunci Marie Curie este în parteneria cu Princess Maxima implicat în proiecte de cercetare pe partea de paliație, pe partea de psihosocial. Și toate aceste lucruri le coordonez și le realizez împreună cu echipele medicale de la Marie Curie. Teza mea de master se bazează tocmai pe înțelegerea modului în care se poate reduce această diferență în rata de supraviețuire, pentru că aș spune ca toată lumea să înțeleagă, dacă în Europa de Vest 8 din 10 copii sunt salvați, în România 7 din 10 sunt salvați. Deci un copil din acei 10 moare inutil. Există tratamente, există metode, dar noi nu le aplicăm. Și atunci teza mea exact pe acest lucru s-a bazat pe a înțelege motivele pentru care pentru care nu suntem acolo și cum putem ajunge acolo. Și am demarat deja un proiect care presupune analiza nevoilor pe care Spitalul Marie Curie le are și deci România practic le are în tratarea cancerului la copii. După înțelegerea acestor nevoi, să putem acționa, să putem împreună cu Dăruiește Viață și cu Ministerul Sănătății să creăm condițiile ca această rată de supraviețuire să crească și dincolo de rata de supraviețuire vorbim și de o calitate a vieții, pentru că aceste tratamente aplicate într-un mod agresiv pot aduc efecte secundare și atunci și aceste efecte secundare trebuie reduse și șansa noastră vine tocmai din a trata copii pentru care medicii să aibă cât mai multă experiență, cancerul pediatric fiind o boală complexă, deci având nevoie de mai multe specialități medicale și fiind o boală rară, în cazul adulților avem 100.000 de adulți care se îmbolnăvesc anual de cancer în România, în cazul copiilor sunt 500, așadar e o boală rară și atunci această complexitate și această raritate ne conduce pe noi la ideea de a crea acest centru multidisciplinar cu o abordare comprehensivă în care în care copilul este abordat holistic și de dezvoltare a cercetării la Marie Curie.
Piața Victoriei cu Sebastian Zachman la Europa FM.
Suntem în continuare în Piața Victoriei, alături de noi Carmen Uscatu. Doamna Uscatu, ați primit vreodată o ofertă din politică, să intrați în politică?
Ofertă oficială nu am primit niciodată și aș putea să dau și răspunsul la o posibilă întrebare viitoare, că nu voi intra în politică.
De ce?
Nu voi intra în politică pentru că eu consider că pot să creez un impact de aici, de unde sunt, din societatea civilă, că Dăruiește Viață a ajuns la o dimensiune la care trebuie să se dezvolte și mai mult pentru a putea continua proiectul început la Marie Curie și a-i aduce impact. Consider de asemenea foarte importantă această implicare la nivel internațional și faptul că Dăruiește Viață, cum spuneam, e un exportator de know-how la nivel internațional și mă refer la zona aceasta de Europa de Est, unde putem fi un model, putem deveni un hub regional, putem trata copii care nu se pot trata în țările lor, pentru că țările lor, de exemplu, sunt foarte mici și atunci nu pot dezvolta anumite servicii medicale, cum ar fi radioterapia la copii, care e ceva special și diferit față de radioterapia la adulți, cum ar fi transplantul de celule STEM și toată partea asta. Eu cred că putem colabora cu partenerii internaționali pentru a aduce excelența în România și a crește șansele tuturor copiilor din Europa. Și această zonă și acest master pe care eu l-am făcut și acest proiect pe care Dăruiește Viață l-a dezvoltat poate merge la nivelul următor. Văd foarte clar acest lucru. Avem un plan de management în acest sens pentru următorii 5 ani și atunci voi rămâne într-o zonă în care știu că pot crea un real impact pentru acești copii și extrapolând dacă acești copii vor fi bine tratați în acest spital la Marie Curie, asta înseamnă că Dăruiește Viață de fapt poate crea crea un impact asupra sistemului medical de sănătate.
Ați avut vreodată vreo înțelegere cu Oana Gheorghiu să nu intrați nici una, nici alta în politică, indiferent de oferte?
Nu, n-am avut nicio înțelegere și nicio discuție pe această temă niciodată, nici măcar înainte de intrarea ei.
Am avut o invitată aici în urmă cu 3 săptămâni și chiar am întrebat-o, v-ați consultat cu Carmen Uscatu înainte să luați decizia de a intra în politică? Și mi-a răspuns foarte ferm, nu, nu m-am consultat cu nimeni. V-ați fi așteptat să vă întrebe, să discutați pe acest subiect?
Da. Da, consider că era important să discutăm înainte despre acest subiect. Cu siguranță decizia i-ar fi aparținut în totalitate, dar cred că pentru ceea ce este Dăruiește Viață și pentru ceea ce am construit împreună și pentru ceea ce reprezintă ea în fața această organizație, în fața donatorilor și sponsorilor, era important să ne consultăm pentru a avea un plan înainte ca acest lucru să se întâmple.
Practic asta a lipsit, un management al deciziei.
Un management al deciziei, da, și un management al acestei situații care a fost unică pentru noi și cu siguranță și pentru nu pentru mediul ONG din România, să zicem că nu a fost unică, pentru că au mai fost oameni care au plecat, dar poate că tocmai asta ar fi fost important să înțelegem dinainte impactul ca să-l putem oarecum preveni. Mi-aduc aminte că înainte de a mă înscrie la master am avut o discuție tocmai din acest motiv, pentru că m-am gândit că ar putea să impacteze în vreun fel organizația. Da, cred că e important să existe astfel de discuții într-o organizație în ceea ce privește planurile personale ale unui membru important al organizației, pentru că aceste planuri personale afectează și organizația și e important ca ele să meargă cumva în paralel.
Exista o răceală între dumneavoastră și Oana Gheorghiu în ultima perioadă?
Da. Cred că e un lucru despre care la acest moment nu aș vrea să răspund. Pentru că nu cred că e important pentru misiunea noastră. Nu e neapărat important ca relațiile personale să existe la un anumit nivel. E important însă ca regulile care sunt într-o organizație să fie cele care duc organizația mai departe, indiferent de membrii ei. Și asta încercăm acum să creăm prin acest cod de conduită și de etică, astfel încât să nu mai ajungem în astfel de situații care, da, după cum ați observat, au făcut să se discute mai mult despre două persoane decât despre cauza pe care noi o susținem, aceea copiilor bolnavi de cancer.
Pe de altă parte, sunt foarte mulți oameni care spun e bine că Oana Gheorghiu a făcut acest pas, pentru că dacă oameni care au construit ceva în societatea civilă nu se implică în politică, atunci cum să evoluăm?
Da, nu, eu nu contest acest pas pe care Oana l-a făcut. Ceea ce ne dorim este tocmai această independență și această separare foarte clară a rolurilor.
Ați votat-o pe Oana Gheorghiu? Ați votat-o pe Oana Gheorghiu vreodată la prezidențiale, la primăria capitalei?
Cu siguranță, dacă va avea un program care să mă convingă, cu siguranță că o voi vota. Am fost parteneri atâția ani și am făcut lucruri extraordinare împreună și Dăruiește Viață este unde este și datorită Oanei Gheorghiu.
Ca să încheiem acest subiect, pomeneați și dumneavoastră despre disputa, o altă dispută născută în spațiul public ca urmare a remunerației, a banilor pe care i-a câștigat Oana Gheorghiu și pe care i-a câștigat și dumneavoastră. Tot 4.000 de euro pe lună câștigați de la Dorește Viață?
Da, am avut aceleași salarii.
4.000 de euro pe lună. Da. Vi se pare un salariu mare pentru România? Pentru că am văzut pe Facebook cel puțin donatori care spuneau e mult pentru că noi dădeam acești bani pentru a se construi spitalul, pentru a plăti medici, nu pentru a-i plăti pe oamenii care se ocupă de birocrație.
Da, această discuție mi-amintesc că am avut-o foarte deschis cu un sponsor foarte mare care urma să ne facă o sponsorizare și căruia i-am spus că în contractul de sponsorizare noi am vrea să trecem și procentul pe care îl reprezintă cheltuielile administrative de salarii și de comunicare, așa cum îl avem trecut în toate rapoartele noastre anuale.
Și sunt publice aceste rapoarte.
Și sunt publice aceste rapoarte, deci nu e o surpriză că luăm salarii. Într-adevăr, probabil că oamenii nu au stat atenți să se uite că există la pagina X a raportului această plăcintă în care spunem că 4,3% reprezintă din toate veniturile Dorește Viață într-un an, reprezintă cheltuielile cu salarii, cheltuielile administrative, că avem sedi, că avem internet, că avem lumină, că avem căldură, că avem mașină și mașină personală, dar combustibil, că avem chirie, da, cheltuielile administrative, că avem cheltuieli cu trimiterea contractelor, da, de curier și tot ce înseamnă ca într-o companie cheltuieli administrative, că există cheltuieli salariale și cheltuieli pe partea de comunicare. Acest procent exista totdeauna în rapoartele noastre anuale, în dărâieșteviață.ro/rapoarte veți găsi aceste lucruri. Oamenii probabil că nu s-au uitat cu atenție, dar cum spuneam, discutam cu un sponsor care a zis, păi noi nu ne-am gândit niciodată să plătim unui ONG, unui proiect cheltuielile administrative. Și atunci am întrebat, vă doriți rapoarte de la noi? Vreți să primiți newslettere? Vreți să fiți informați? Vreți să fim auditați? Vreți? Da. Păi și atunci cine să facă aceste lucruri? Sunt niște oameni care muncesc cel puțin 8 ore pe zi ca să facă toate aceste lucruri. Un ONG, din punctul ăsta de vedere, funcționează ca o companie. Dacă într-o companie știm că există un CEO care încasează un salariu, știm că există un om în departamentul financiar, în departamentul de comunicare, așa și într-un ONG există aceste departamente și există oameni plătiți ca să își facă treaba. Apropo de mărimea salariului, este un salariu bazat pe munca și pe poziția și pe responsabilitatea pe care o are fiecare angajat în Dăruiește Viață. Este un salariu în conformitate, aș zice, cu ceea ce se întâmplă pe piață, deși uneori mult mai mic, pentru că un CEO într-o companie, într-o multinațională, ia mult mai mult decât 4.000 de euro. Da. Și este un salariu care generează, până la urmă, dacă ne uităm la proiectul pe care Dăluiește Viață l-a făcut, este un proiect care s-a întâmplat, care a generat un impact.
Avem un spital construit.
Deci nu doar ne-am încasat niște salarii, dar am și făcut lucrurile pe care le-am promis cu banii donatorilor și sponsorilor.
Am ajuns la final, vă mulțumesc foarte mult, doamna Carmen Uscatu, și vă mai aștept aici, la Europa FM. Atât pentru astăzi, în continuare rămâneți cu Alexandra Gavrilă și Starea de Bine.
Piața Victoriei cu Sebastian Zachman la Europa FM.